Krishterimi në mënyrë e jetesës. Si pas mëshirës së Perëndisë, nga sot unë do të predikoj nga kapitulli 12 të librit të Romakëve dhe kjo do të jetë një seri e predikimeve me temën Krishterimi në mënyrë e jetesës. Nëse neve na ka ndodhë të gjitha ato që shkruhen në 11 kapitujt e parë të librit të Romakëve, e ato janë shfaqësimi, rilindja, birësimi. Atëherë është normal që si pasoj të kemi ato për të cilat shkruan pali prej kapitulli 12 deri të kapitulli 16 i Romakëve. Krishterimi nuk është një grumbull rregullash etike dhe morale, por diçka shumë më shumë. E ajo është se Krishti është në ne. Dhe se krejt çka është e duhur është që të lejojmë Krishti të jetoj jetën e ti me frymën e shenjtë në ne. Është keq kur dëgjojnë nga të krishterët mendimet se krishterimi është vetëm shpëtimi nga feri dhe shkuarja në parajsë. Po naturisht kjo është një vërtetë e madhe. Por të jesh i krishter do të thotë shumë më shumë se kjo. Këtu përfshihet jeta jonë në çdo pikpamje. Jeta me Zotin. Jeta me të afërmit tonë në përgjithë jetën tonë. Dhe kjo jetë quhet jetë në përmjet fjale se Perëndis dhe frymës së shejt. Urdhëresa e parë. Le të shohim kapitullin 12 të Romakëve, vargu 1 pra. Kapitullin 12 të Romakëve, vargu 1. Për të cilin sot do të flasim. Dhe vargu thotë. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas e mirës. Kur lexojmë këtë varg, ne mund të kuptojmë dhe të dimë se vërtet ne jemi të bekuar dhe gjithashtu jemi të krijuar për veprat e mira të cilat Zoti i ka përgatitur përpara për ne. Në të vërtet ne jemi të krijuar që frytin e veprës së mirë t'ja sjellim përpara Perëndisë. Jeta e krishterë nuk është mistik apo diçka e pa njohur, por përkundrazi është e qartë dhe e definume, ajo përfshin mendimet dhe veprat tona. Qëllimi i librit të Romakëve është që të jenë, që të na mësoj se si të jetojmë. Në 11 kapitujt e parë pra të Romakëve, Pali është duke qitë themelin, kurse tash në kapitullin 12, deri te kapitulli 16, ai po e bën murin praktik të vërtetës. Pra, ai po e bën murin praktik të vërtetës. Dhe gjithë kjo duhet të jetë përgjigja jonë se çka ka bo Perëndia në ne. Principet të cilat na drejtojnë gjatë gjithë jetës. Vargu thot, dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Në këtë varg, Pali tregon për dy principe të cilat na drejtojnë gjatë gjithë jetës. Dashuria për Zotin dhe për të afërmit. Këto janë dy principet. Një njeri është ardhur te Zoti dhe e ka pyetur Zotin. Cila është urdhëresa e parë? E Jezu Krishti u përgjigj dhe i tha, urdhëresa e parë është, o Izrael, Zoti Perëndia ynë është i vetmi Zot, dhe duaje Zotin Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde, e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Dhe i dyti i ngjan këti, duaje të afërmin tënd për si vetë vetën. Nuk ka urdhërim tjetër më të madhë se këto, Marku 12:28-31. Pra urdhëresa më e madhe është ajo për të cilën Pali shkruan tek vargu për sot, pra vargu 9 i kapitullit 12 të Romakëve. Pali këtu fletë për dashurin ndaj Zotit, vllaznisë, bile edhe ndaj dashurisë për armikun tonë. Kjo është ligji i Krishtit, kjo është predikimin e mal, dashuria për Zotin dhe dashuria për të afërmit. Ky në të vërtet është thelbi i ligjit dhe profetëve. Për shembull, Urdhëresa e parë, mos ki zotra tjerë përveç meje. Nëse ne e dojmë Zotin, atëherë kjo nuk duhet të na thuhet fare. Pse? Sepse dashuria është përmbushja e ligjit. Romakve 13:10. Të marrim urdhëresën e tretë, mos e përmend emrin e Zotit kot. Nëse ne e dojmë Zotin, nuk do ta përmendim emrin kot, por do ta marrim një ditë nga java dhe do t'i përkushtohen plotësisht Zotit dhe gjërave frymore. Nëse ne i dojmë të afërmit ton, atëherë nuk ka nevojë të na thuhet respekton nanën edhe babën tënd. Është tepërt nëse ne i thojmë dikujt mos vjedh, mos vraj, mos kurvra, mos dëshmo rreshën, mos lakmo. Të gjitha këto të këqija nuk mund t'i bëj ai njeri e cili e don të afërmin e ti si veten e ti. Sepse dashuria është përmbushja e ligjit. Këto mundet me përmbush vetëm ai që është i rilindur. Jo besimtarët nuk kanë dashuri për Zotin dhe të afërmit e ti, sepse Pali i shkruan besimtarve. Dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shejtanit që na është dhënë. Romakve kapitulli 5, vargu 5. Prandaj Pali shkruan te Romakve 12:1. Thot ju lutem vëllezër në përmjet dëmshurisë së Perëndisë. Ai po i shkruan vëllezërve në emër të shpëtimit dhe mëshirës që e kemi pranu, që ne të japim trupin dhe frymen dhe shpirtin Zotit. Motivi i gjithë kësaj është dashuria e Perëndis e cila na është dhënë falas. Natyra e dashurisë. Vargu thot, dashuria letë mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas e mirës. Për çfarë dashurie bëhet këtu fjalë? Pali tek një Korintasve kapitulli 13 thot, për dashuri përdor fjalën më të bukur, e ajo është agape. Agape do të thot dashuri pa kushte ndaj Zotit dhe të afërmit. Dashuria të mos jetë me hipokrizi. Kjo do të thot që dashuria të jetë pa dallavere, pa aktrim, pa hipokrizi, por të jetë e vërtet dhe pa mashtrime dhe pa maska. Agape është dashuri që del nga thellësia e zemrës. Kjo dashuri nuk është sentimentale. Kjo dashuri nuk likështohet, nuk bjen. Sot nga ndikimi i filmit, serijave, internetit, njerëzit gati nuk po e din se çka është dashuria. Vargu për sot thot dashuria të jetë pa hipokrizi. Kjo do të thot që dashuria e vërtet i plotëson urdhrimet. Vetë Zoti ka thonë, kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, është ai që me do. Gjoni 14:21. Pra nga kjo mund të shohim se dashuria nuk është sentimentale, por për kundrazi kjo dashuri shihet në praktik. Gjoni shkruan në letrën e tij, ai që thot unë nuk e kam njohur atë dhe nuk mban urdhrimit e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në atë. Por kush e mban fjalën e tij në të, më të vërtet, dashuria e Perëndis është e përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në të pra. 1 Gjonit kapitulli 2, vargu 4 dhe 5. Dashuria pa hipokrizi. Qysh me ditë ne që dashuria jonë është pa dallavere? Pali na jep përgjigjen tek Romakve kapitulli 6, vargu 17. Por qoftë falënderuar Perëndia, sepse ishit shërbëtor të mëkatit, por ju bindet me zemër formës së mësimit që ju është dhënë. Nëse kemi besu doktrinën biblike, atëherë ne do të përkushtohemi me gjithë qenjen në bindjen tonë ndaj Zotit. Këtë lëvizje e bën fryma e shajtë Romakve 5:5. Ndjenjat ndryshojnë, por kjo dashuri jo. Kjo dashuri na lidh me mesimet e ungjillit. Dashuria pa hipokrizi. Disa përkthime e kanë përshkru këtë dashuri, në vërtet e thojnë, të sinqert, dashuri të sinqert. Disa përkthime biblike. Në latinisht pra, sinacere vjen nga fjala e rënjes pa dyll, pa sinacere, në përkthim do të thot pa dyll. Po e dini të gjithë pra çka është dylli. Përpara dylli është përdorë nga mjeshtrit e vazove. E ato vazo, për shembull, çanakët e tjera që ku ta diunë që janë marrë përpara. Ato vazo qaheshin apo plasëriteshin. Ata i lynin këto vazo me dyll aty ku ishin qa. Dhe ma vonë i lyshin me ngjyrë vazon dhe kështu ato i shitshin prapsit e reja dhe në regull. Pra, për kundrazi që kishin humbur vlerën sepse ishin qa, ata i shitshin ato ma shtrejt me ndihmen e dyllit edhe duke i lyja atë vazo. Por, mbas një kohë kjo u zbulua kjo dallovere. Edhe mjeshtrit e vërtet, ma vonë, në vazot e tyre e shkruanin pa dyll, që në përkthim është sinqere, e sinqert. Dhe prej atë herë, përdoret fjala sinqeritet, pro pa dyll. Njeri u i sinqert, është ai njeri i cili nuk e mshef natyrën e ti me fjalë dhe me vepra hipokrite. Sinqere është nga latinishtja pra. Kurse në greqisht, kjo fjalë është anupokritos, që du të thotë pa maska, që du të thotë ti gjuaj maska, ti largoj maska nga ftyra tona. Fjala për dashuri është agape. Agape është e Zotit. E shenjtë, e pastër dhe dashuri pa hipokrizi. Pali shumë bukur e ka definu fjalën dashuri tek 1 Korintesve kapitulli 13, vargjet 4 dhe 8, ku thot? Dashuria është zemër gjerë. Çka do të thot kjo? Kjo do të thot që njerëzit për kundrazi janë të rondë, janë të gadalshëm, janë të munduar. E Zoti është i durueshëm. Dashuria e Zotit është plot mirësi. Dashuria e Zotit dëshiron me ndihmu, me inkuraju, me shërby. Kjo dashuri është e shpejtë në veprim. Kjo dashuri nuk ka zili, nuk ka inat. Ajo nuk gjelozon. Ajo gëzohet kur të tjerët përparojnë, kur të tjerët stolisen me lavdi. Vetëm besimtarët janë të kënaqur me Perëndin dhe vetëm ata nuk janë gjeloz. Kjo dashuri nuk fryhet. Kjo botë është për plot me njerëz që fryhen, të cilët rrisin veten për ato që kanë bo, apo për ato që kanë arrit. Kështu nuk bën dashuria e Perëndis. Ajo nuk mendon për veti. Ajo gëzohet për suksesin e të tjerëve. Ajo nuk krekoset, nuk është krenare, por është e përulur dhe nuk lavdohet. Kjo dashuri është e mëshirshme, është e ndrojtur dhe ka sjellje të mirë. Ka dashuri, mendon për të tjerët. Ajo nuk fol kur të tjerët flasin. Ajo dëgjon, nuk është e vrasht, nuk kërkon për veti, sot krejt bota po thot çka ka për mu. Jo, dashuria e vërtet mendon për të tjerët. Jezu Krishti nuk mendoj për vetën kur erdhën e botë. A je mohoj vetën dhe u boj dhe gjushëm dheri në vdekje. Dashuria nuk pezmatohet, nuk idhnohet, nuk është u shpejt mu idhnu. Bota e sot me otë plët provokime. Por dashuria e Perëndis nuk provokohet. Ajo nuk mendon keq. Kush nuk jeton kështu dhe kush nuk mendon kështu, nuk e ka jetën e Krishter. Duhet të falin, duhet të harojmë. Dashuria nuk ka statistika për tekqijat që i bohen, nuk është hakmarse. Ajo nuk gëzohet për padrejtsin, ajo e urren të keqen, por i gëzohet të vërtetës. Dashuria e don të vërtetën e Zotit, fjalin e Zotit, Biblën dhe përgjithmonë ajo flet për të. Dashuria e Zotit të gjitha i mban, të gjitha ti beson, të gjitha ti shpreson, dhe ajo gjithë shka duron, ajo mbron të dobtit dhe fmit, ajo i beson, ajo kur nuk dushon, Kjo dashuri pret vetëm të mira, ajo është e pamposhtur, ajo e ka mbijetu edhe të keqen, ajo qëndron kur gjithçka fillon me ra. Dashuria kur nuk mbaron, sepse dashuria është më e madhe. Por dashuria është edhe diskriminuese. Për disa kjo mund të jetë shokuese pas fjales dashuri. Dashuria letë mos jetë me hipokrizi, thot vargu. Pra pa dallavere, pa maska. Por kur po lexojmë pjesën e dytë të vargut, i cili thot, urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Mas pari po thot, dashuri, pastaj urreni, kjo mund të duket e papajtueshme. Por jo, kjo është dashuria në thamel. Dashuria është diskriminuese, ajo i dallon gjërat. Dashuria vërtet nuk i pëlqen të gjithat. Përkundrazi, ajo urren çdo të keqe, por e don të miren. Fjala e Zotit thot: Zoti është dashuri, 1 Gjonit 4:8. Por Zoti edhe urren, ai edhe urren të keqen. Te fjalët e Urta kapitulli 6, vargjet 16-19. Thot: Zoti urren religionin formal dhe vazhdon me Isaia 1:12-15. E pse Zoti i urren këto të gjitha? Sepse të gjithat janë hipokrizi. Religioni s'ka zemër, s'ka dashuri, s'ka të vërtet. Dashuria nuk është hipokrite. Nëse ne duam si çdon Perëndia, edhe ne do ta urrejmë ato që Zoti urren. Do ta urrejmë dhunën, nacionalizmin, do ta urrejmë pastrimin etnik, nuk do të urrejmë njerëzit fetar, apo nuk do të kemi rasizëm. Ne në vërtet do ta urrejmë gënjeshtrën. Vargu thot, urreni të keqen. Fjalë e fortë. Me urrejt me shpirt, s'dia më kuptoni, të keqen me urrejt me shpirt. Por fat vargun gjituni pas së mirës. Urreni të keqen, gjituni pas së mirës. Ky është pozitivi, fjala gjituni në greqisht është fjala kolla, që do të thot gjites, ose lepak që shtojnë na. Vjetrit. Dhe kjo ka kuptim për çdo lidhje fizike apo emocionale ose frymore. Ne si bijtë e Perëndis dhe shërbëtorët e Krishtit duhet të ngjitemi për gjithçka që është mirësi e Perëndis. Por si të dim se çka është mirësia e Perëndis? Natyrisht, duke lexuar fjalën e Perëndis, duke lexuar fjalën e Zotit çdo ditë. Dhe çka do të bëjmë? Për dashurinë e Perëndis, të bojmë nga falemderimi për Zotin. Pali shkruan të Filipianëve kapitulli 4, vargu 8, thot, se fundi i vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lavdim, këto mendoni dhe Zoti i paqes do të jetë me ju. Pra po e shohim se sa me rëndësi është leximi dhe studimi i Biblës. Fjala e Zotit na mëson dhe na drejton. Sa ma shumë që e dojmë Zotin dhe doktrinën biblike, aq ma shumë do të urrejmë të keqen dhe do të bojmë për kundrëzit e miren. Këtë loj dashurie Perëndia e dërgojnë në këtë botë. E ajo është Jezu Krishti Zoti ynë. Fjala e Zotit thot, askush nuk e ka pa Perëndin. Askush nuk e ka Perëndin. Po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne, dhe dashuria e ti është përsosur në ne. 1 Gjonit kapitulli 4, vargu 19. Në shekullin e parë, paganët mrekulloshin për këtë lloj dashurie, në mes të krishterve pra. Ata jo besimtarët e atërshëm janë mrekullu me dashurinë të krishterve. Ata i thoshnin njëni tjetrit paganit, shikoni si duhen këta të krishterët mëre. Por ne sot, a duhem i kështu? Nga ky varg që lexuam Pali i përshkruan sjelljet dhe vetit e krishtera, sa bukur përlevdohet Perëndia për këtë dashuri. Në këtë është dashuria, jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshti neve dhe e dërgoj birin e ti si shlyrje për mëkatet tona. Të dashur, në qoftë se Perëndia na deshi kështu, ne kemi detyrë edhe ne të duam njëri tjetrin kështu. Vëllezër, le të jetë kështu. Në emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Amen.